Argazki polit bat ikusi dugu egunotan Twitter sare sozialean. Atzean itsasoa ikusten dela, lore polit bat ageri zaigu. Eta honela irakurri dugu, Euskal Herriko Armeria Euskadiensis. Mundu osoan, Euskal Herriko kostaldean baino, aurkituko ez dugun landare ederra. Aurten ere loratu da. Horrela xe dio mezuak, ez da, Ainara?
Ba, bai, Iñaki Sanz Azkuek idatzetako txioa da, lore arroxa ikusten dugu, eta dirudienez gure kostaldean bakarrik topa daitekena. Eta kuriositatez, ba, arantza dira, jo dugu, eta Anaiz Mitxelena biologoarekin egin dugu hitzordua, bera, bueno, esan dugu biologoa da, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko botanika sailean ari da lanean.
Anaiz Mitxelena, Anaiz, hola, egunon.
Egunon.
Oso lore polita da, eh? Nolako lorea da, nola esplikatuko diogu entzulei?
A ber, bueno, saiatuko naiz deskribatze modu errazean, bai? Zok esan dezen bezala, loretan dagonean oso lore polita da. Eta, bueno, ba, izango litzateke bekaldean nola lantza modurako ostoak azaltze zaizkion lore arruxa bat, bai? Orduan, atatzei ozurtointxo bat, goraka, nahiko tentea dana, eta goian lore txiki arruxpila bat elkartzen dira bola bat formatuz. Eta gertatzen da gutxo era, ba, guain, apirila bukaera, maiatza erdialdean, loratzen dalako.
Zein da, bere bizi prozesua, naiz?
Bueno, berez iraunkorra da, baina erdi izkutuan pasatzen du negua. Horrek esan nahi du, bere neguko kimuak gelditzen direla lurrari pegatuta, hotzaren babesean, bai, negua pasatu alizateko. Eta orduan ez ditugu ikusten, baina gero berriro udaberria datorrela, ba, astegia hostoak garatzen, eta berrira atatzen da zurtaina eta lorea. Eta orduan ikusten da.
Eta non topa dezakegu, Anaiz, itsasoari lotutako mendietan, kostaldean?
Bai, kostaldean, kostaldeko kresala behar duen landarea da, eta topatuko dugu kostaldean ditugun itsaslabarreetan topatzen diren zelaietan, belar zatitxo hoietan topatuko dugu.
Bai. Beraz, itsaso aldera ematen duen mendiaren aldean, ez da?
Bai, hori da.
Bai. Eta zer da, oso lore arrunta da, edo?
Bueno, a ber, arrunta, ba, jaizkibela galimagoaz, eta, bueno, ba, landarea gontokia hurbiltzen bagea, irutuko zaigu, bueno, ba, desente ugaria dala. Baina mundua mailan ikusten badugu, ba, bere manaketa oso mugatua da. Gure kostaldean bakarrik azaltzen da, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Zer dago, babestuta landare hau?
Bai, babestuta dago, Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoan zaurgarri modura, bigarren katalogoko maila da, bigarren mailakoa, eta baita ere Espainiar zerrenagorrian baita ere zaurgarri modura dago.
Iñaki Sanz Azkuek, herpetologoak txiokatutako mezu baten bidez izan dugu landare honen berri, argazki bat ere jarri du bere txioan, Jaizkibel mendia ikusten da, eta hor apain-apain Armeria bat. Mendi honetan Jaizkibelen bada beste landare babesturik, Anaiz?
Bai. Bira, orain arte 18 ziren aipatutakoak, eta aurten bertako baso zeinek beste berri bat topatu du, beraz 19 daude aipatuak, eta konfirmatu direnak berriki 15 dire. Beste laboiek daude aspalitik ezitatuak, baina ez ditugunak baieztatu. Horrek ez du esan nahi ez daudenik orain, bueno, baizik eta ez ditugula topatu. Oraindik edo bueno, baliteke desagertu izana edo baliteke horregote, baina ez ditugu topatu.
Eta zein da azkeneko landare hori?
Liripa bat, narciso bat. Bai. Bai, berez, narciso txiki bat badago, Jaizkibelen oso ugaria dana, narcisus bulbocodium, baina beste hau, narciso pseudo narcisoa, bueno, relatiboki ugaria da beste mendi batzutan, bueno, katalogatua izateko, esan didet. Baina Jaizkibelen zeon aipatuta. Eta aurten iritsi zitzaidan bere WhatsAppa, esan ez zaizua naiz. Hau du, zer? Eta ni jo, ba, guain arte ez dugu zitarik topatu, gure datu basean edo bibliografian, eta nik ere mendian, bueno, eta nahi lankidek ez dugu baina ikusi Jaizkibelen.
Eta gero horre Jaizkibelen badira beste batzuk izena, bueno, beresiz xamarra du ez, idatze paleotropikalak.
Bai, paleotropikala esan nahi du, ba, berez, garai tertziarioan edo klima beroagoa zenean, ba, ugariagoa zirelako espezie horiek, iratze horiek, eta, bueno, klima aldatzen joan den bezala, iratze horiek gelditu dire, ba, zenbait tokitan, erlikia modura. Eta, bueno, ba, Jaizkibelen topatuko ditugu, behintzat, hiru, ba, daudela. Beste bat zitatuta dago, ez dugu hainik topatu, baina hiru horiek bai, egun urtero, ia urtero topatzen ditugu.
Gaur otxein dizugu anaiz, hori ez, topatu duzuelako Armeria Euskadiensis bat, lore oso berezia, jasota dago noiz topatu zen, lehendabiziko aldiz Armeria Euskadiensis hau?
Bai, bai, jasota dago. A ber, 19. mendearen bukaeran, botanik ere frantses batek egin zuen Euskal Herria bizitzaldi bat eta Urgulen pasiatzen zegoela topatu zuen. Eta esan zuen, ui, hau Armeria bitxia. Eta eraman zuen pixkatik ertzeko. Eta hor egon zen behidatzen da ikustu zizkion karakteristika bereziak eta hor dun, bueno, jarri zuen Armeria Kantabrika espezian barruan baliade desberdin bezala, maritima bezala. Eta hor gelditu zen erbari hortan, frantziko erbari hortan, ba, 50 urtez, 60 urtez. Gero tesia, Armeriakin tesia egiten zegoen ikasle batek berriro hartu zuen, da esan zuen, klasifikazio hau etzait asko gustatzen da, jarri zuen Armeria Pubiner gizen. Eta hortik 10 urtera, Paul Donadile eta Jean Vivant, diala beste botanikari oso ospetsuak, horiek berriro hartu zuten lagina, berriro bueltatu zien Urgulea, 10 urte berandugo berriro juntzian igerraldea hartu zituzten lagin batzuk, eta klasifikatu zuten, ba, Armeria Euskadi ziz bezala, identifikatu zuten espezie berri bezala.
Konturatu zirelako soilik Euskal Herrian topatu dela, Lorea?
Bai, hori da. Orduan pentsatzen zuten bakarrik Gipuzkoan zeola, baina baita ere orain badakigu Bizkaian ere badagola.
Eta orduan ordu arte Armeria zena bihurtu zen Armeria Euskadiensis.
Bai, hori da. Armeria Pubinerbis hasieran Armeria Kantabrika bezala zana, gero bai. Armeria Pubinerbis eta gero Armeria Euskadiensis.
Euskadiensis.
Nola aukeratzen dira izen hauek anaiz?
Uf,
norkera bakitzen du, nola izenako duen lore bakoitzak?
A ber, berez izen zientifikoak egoten dire bi hitzez osatuta, ez? Izen abizenak izango balio bezala. Horri deitzaio nomenklaterea binomiala. Eta, bueno, behin identifikatzen dezula lehenengo aldiz, eta, bueno, ba, internazionalki onartzen badute, ba, identifikatzen duenak erabaki dezake, izen zientifikoa. Karo, genero beti izango da, dagokion generoko espeziea. Baina, bigarren izen hori, izen espezifikoa, ba, zuk asmatu ezakezu. Normalena da, ezaugarri batekin, edo bereko kapenarekin, edo zerbait, horrelako zerbaitekin, ez, adiraztea bigarren izen hori. Baina, bueno, batzutan ere jarri izan dira, ba, identifikatu duen pertsona horren abizenak, edo olako ez, izenak. Beti latinizatuak, Bukaera latinezko kutsua duten bukaerekin.
Bai. Deigarria da soilik Euskal Herrian sortzea landare hau, ez? Lore hau, ez?
Bai, bai, bai.
Nolaiz, ez? Nola jakiten da munduan beste dozintokitan ez dagoela? Jakina, imaginatzen dut, pixka mundu hontan zabiltzatenok webzuen arten harremana daukazuela eta elkarri informazioa pasatzen diozuela, ez?
Ba, idatu baserraldoia daude eta, bueno, gaur egun gaina oso erresa da, bueno, ba, jende aditu asko dago, gero baita ere, bueno, ba, botanika gustatzen zaion pertsona ere badira eta bueno, ba, saipua jasotzen dira eta gero ba identifikatzeko ere badaude holako, pertsonen elkarteak eta bueno, pues, bai, jakiten da.
Erraxa da gaur egun, ezta? Bai.
Bai, bueno, erraxa da, baina ez da ino erraxa identifikatzea, espezie bat beste batetik ezberdintzea, eta, bueno, horre aritzen dira taxonomoak landalan.
Anaiz, Arantzadiko biologia atalean edo florako atalean, lore asko daude edo landare asko daude Euskal Herrian bakarrik jaiotzen direlako katalogatuta daudenak, endemikoak direnak?
Endemikoak direlako ez nuke esango, kontutan hartu behar dugu Euskal Herria dagola Europa eta penintxula arteko pasapasoan edo ez. Orduan, bueno, badaude endemismoak direnak, endemismo ertxiak, eta horiek bainoski ongo dire badaude katalogatuak, baina baita ere badaude beste batzuk, endemismo ezain ertxia direnak, edo, bueno, naiz da mundu mailan asko zere banak eta zabalagoa izan, bertan urriak direnak. Horrez, gauza guzti horiek kontutan hartzen dire.
Bai. Bueno, ondolego kean aiz, entrevista bentsun da gero, gaur norbaitek zera mendibuelta egin kostaldean eta topatuko balu, Lorea, ez?
Bai, 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 polita litzateke.
Polita litzateke.
Baina ezin du hartu, ez da?
Ez. Lorea ikusi,
argazkiatera, hori da, ez?
Bai, disfrutatu naturan, baina ez dezala hartu. Vale, bai, azken pinan loraketa, azigaraketa, eta prozesu guzti horiek errespetatu behar dire.
Bueno, ba, gaur irrati bidez ezagutu dugu Euskal Herriko Armeria izeneko lore politau, Armeria Euskadiensis, mundu osoan Euskal Herriko kostaldean baino aurkituko ez dugun landare eder ederra. Ba, Anaiz Mitxelena, biologoa, Arantzadi Zientzia Elkarteko botanika saileko, eskerrik asko.
Bueno, ba, mi esker zuei.